Ke Councillor Sello Mokoena wa Democratic Alliance o tswa Masepaleng wa Dihlabeng. Ka jeno ke bua lebitsong la baahi ba Five House Ward 19 Bethlehem. Bao ba sa fumaneng ditshebeletso tsa mantlha. Bana ba tsamaya hole ho ya sekolong, ba feta ditsela tse kotsi tse senang ditselana tsa maoto kapa matshwao a ho feta. Ha ho sekolo, ha ho kretjha ebile ha ho tliliniki. Koloi ya tliliniki e etela Five House hang fela ka kgwedi ka mora kgwedi tse tharo. E siya baahi ba bangata ba hloka tlhokomelo ya bongaka ho kenyelletsa le bana, batsofe le basadi ba bakgatjhane. Sena ha se phoso ya tsamaiso fela, empa ke tlolo ya molao. Mme Democratic Alliance e kopa hore ho kenywe ka potlako sekolo sa nakwana kapa phaposi ya ho ruta e tsamayang sebakeng sa Five House ha ho ntse ho ralwa meralo ya nako e telele. Re boetse re kopa hore masepala o etse tlhatlhobo ya polokeho ya maoto mme o kenye mehato ya ho laola sephethephethe moo bana ba tsamayang teng letsatsi le letsatsi. DA e tiisa boitlamo ba yona ho baahi ba Ward 19. Re ke ke ra emisa ho fihlela ngwana e mong le e mong a bolokehile, moahi e mong le e mong a fumana tlhokomelo ya bongaka, le lelapa le leng le le leng le phela ka seriti le tshireletso e lokelang. Mme re le mokgatlo wa Democratic Alliance re tla dula re emela baahi ba naha ena ya Afrika Borwa. Ke a leboha.